Dober večer, otroci. Je bila nesreča. Take še niste videli, ne slišali zanjo. V našem mestecu je, no, tega je že davno, davno, živela najbolj nesrečna mestna pravljica pod soncem. Pa ni bila nesrečna le ona. O, ne, nesrečni so bili tudi otroci našega mesteca. Od prvega do zadnjega, vsi po vrsti. Zakaj, sprašujete? Zato je pa saj ne boste verjeli. Ker je bila naša mestna pravljica najbolj ovinkasta pravljica na svetu. Njena pripoved je vodila čez hrib in dol, čez ravno polje in čez tri gore, pa v višino med oblake in v globino med črne spake. Tako vijugasta je bila sirota kot dim, ki se vije iz dimnika in ga zdaj dregne veter z severa in takoj zatem potrese še veter z juga. Kot nevidna vila, ogrnjena z nešteto tančicami, se je sukljala med hišami, v katerih so spali otroci, in pripovedovala svojo zgodbo. Toda ta nikoli ni tekla tako, kot je treba, od začetka do konca. Zdaj je zavila malo desno, se kmalu zatem izgubila za levim ovinkom in potem kot neugnan kozliček skočila v čisto drug svet, v čisto drugo zgodbo. Čez čas se je zopet vrnila k prejšnji pripovedi, a otroci so medtem že zdavnaj pozabili, zakaj pri celi stvari sploh gre. Ko je pripovedovala na primer o rožnati hiški številka 310, v kateri je živela gospa Sreča in z velikansko zajemalko delila srečo vse dotlej, dokler niso postali ljudje preveč pohlepni, je kar naenkrat zavila v čisto drugo smer in začela tveziti otrobe o tem, kako so poper, sov in muškatov orešek nekega lepega dne skuhali hitro juho iz Španije, brez repa in glave. In zgodbica o violini, ki je dobila nahod, ko je po zimi sredi mestnega parka igrala serenade, se ni končala tam, kjer bi se morala, ampak jo je zaneslo čez morje tja daleč v Egipt, kjer snega sploh ne poznajo. Vse je zmešala ta pravlična nesreča. Bilo je res strašno. Otroke je tlačila mora in ker je mora tlačila, otroke je tlačila tudi mame in očete in detke in babice in tete in strice in tako naprej in tako naprej. Mestni očetje so staknili modre glave in tuhtali in tuhtali in nič iztuhtali. Nekega jesenskega jutra pa je brivec Frufru v izložbeno okno svojega frizerskega salona obesil sporočilo, na katerem je pisalo: od jutri naprej moderni ravni lasje. Za dva novca spremenim vaše kodre v najbolj ravno pričesko v deželi. Šamponom ravnalčkom uspeh zagotovljen. Stopajte v korak z modo. No ja. Takšno sporočilo pravzaprav ne bi bilo nič posebnega, saj moda je moda, niti dan enaka včerajšnji. Toda reklamni napis je prebrala tudi mala Tinka in punčki je prišlo na misel, da bi morda s šamponom ravnalčkom lahko poravnali tudi mestno pravljico. To je povedala mami in mama očetu. In oče mestnemu pisarju in mestni pisar mestnemu blagajniku in mestni blagajnik mestnemu županu. Mestni župan pa je poklical mestnega policaja in mu ukazal, naj popelje mestno pravljico naravnost k frizerju. In res so mestno pravljico od strahu še bolj zvito in zavito od vrvi mornarja Pepija privedli k mojstru Frufruju. Ta je nesrečno damo posadil na stol, jo prekril z belim ogrinjalom, jo skrtačil, oščetkal in zdrgnil in jo do nosu potunkal v kad s čudežnim šamponom. Potem jo je sušil pod majhnimi haubicami in velikimi haubami, jo navijal na velike navijalke in odvijal na majhne in jo pošprical še z lakom za trajnost pričeske. In glej, čudo prečudno, mestna pravljica je postala ravna kot deževnik po dežju, kot strelovod na strehi, kot klas na polju, kot vojak na straži. Meščani našega mesteca so si od srca oddahnili in prisluhnili, kaj ima čisto ravna mestna pravljica povedati. Takole je pripovedovala. Nekoč davno je v nekem mestecu živela najbolj vijugasta mestna pravljica pod soncem. In je povedala pravljico o sebi čisto do konca, brez ovinkov in vijug in serpentin. Tisto noč je mestece po dolgem, dolgem času zopet mirno spalo vse do zgodnega jutra, ko so na okna hišk potrkali prvi sončni žarki in odstrli pravljične zavese.